Og jeg må bare si, fytte grisen, for meg så like lyd og lukt. Motoren skal starte og gå, men dette her var helt enormt.
Det er fantastisk, vet du.
Ja, du kan ikke sammenligne det med en BMW i3. Du kan ikke sammenligne det med Nissan Leaf. For dette her, dette var en FH.
Du lytter til podcasten Livet på veien, og nå har vi tatt turen til Sandnes. I går kjørte vi fra Flekkefjord til Sandnes på smale, fantastiske veier i skiftende vær og med fjorder og stupbratte fjell på begge kanter. Og en ting som slo meg da når jeg kjørte den strekningen var at jeg møtte utrolig mange Ørland lastbiler. Helt enormt, jeg slutta å telle når bil nummer 17 kom meg i møte. Og det synes jeg var stas, for det var dit vi skulle i dag, og det der jeg nå. Kjære lytter, nå sitter jeg her på et fantastisk flott hjørnekontor i strålende sol, i et kontorbygg, administrasjonsbygg, som så rent at jeg fikk dårlig samvittighet for at jeg gikk inn med sko, rett og slett. Her det mye regnere enn jeg har hjemme. Dette kontoret tilhører junior i bedriften, Erik Haugland, sønn av Kjell, som mange av dere kjenner. Og det Ørland Transport vi i dag skal bli enda bedre kjent med. Og ikke minst Erik som leder av denne fantastisk flotte bedriften som svær. Over 120 lastebiler, masse ansatte og spesialister på de mest, ja de villeste og mest kreative transportoppdragene det går an å finne i denne bransjen her. Erik, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
Bare kjekt, veldig hyggelig at dere ville komme.
Jeg kjenner jo faren din litt grann. Sist jeg var sammen med faren din, så var jeg på et hotellrom på Holmen Fjordhotell, og han hadde med akkevitt fra alle verdens hjørner og spanderte og holdt på. Han en morsom fyr, han.
Ja.
Han ligger litt på meg, egentlig.
Ja, lite hår.
du og han pappa like?
Nei, jeg har fått lengden. De vet ikke helt hvor lengden kom ifra, så vi ble bare fjolla litt med det hjemme. At det nok postmann. Men det var litt mye sykdom på den tiden, så de husker ikke hvem av postmannen var.
Og du veldig atletisk, så du trekker jo ned snittet i transportbransjen veldig bra. Det vi alle sammen glad for, at vi har sånne som deg på laget. Det mye trening, eller? Du stram skjorte.
Altså, jeg liker komplimenter, altså, om at jeg atletisk. Den skal jeg ta med meg til hun hjemme. Det kan jeg bare si.
Ja, men det første jeg møter når jeg parker bilen på gjesteplassen her også, det å se rett opp i det bratteste bakkeløpterrenget jeg noen gang har sett. Det jo løp i skråningen rett bak plassen. Er det noe du har bygd?
Nei. Fantastisk kjekt at det lokale aktører, som noe som heter Trolljeger, som ligger rett ned i gata her, så driver med mye trening i skogen, naturlig trening. De springer, og jeg tenker det godt at de springer, for jeg springer ikke der.
Du gjør ikke det?
Nei.
Det sinnssykt bratt.
Ja, det det.
Jeg så dem prøvde å komme seg ned, og de tryna jo og sklei jo 7 meter før de klarte å stoppe. Så bratt der nede over den bakken der.
Ja. Og de har jo, nå har de heldigvis gått herke videre. Tidligere så kjørte de med endurosykler bak her. Det var litt kjekkere å høre lyden. Nå springer de, så nå hører du bare syding og klaging fra en del pop-ungdommer.
Ja. For selv om bransjen vår på vei over i en mer og mer lydløs fase, så du er glad i motor, du er glad i ting som durer og brommer.
Og det fantastisk. Ja. Jeg er nok over gjennomsnittet glad i alt som beveger seg fremover med motor. Og det får jeg beskjed av hun hjemme også, for jeg har nok litt mye planer og prosjekter på at det kunne jeg tenkt å kjøpe, det kunne jeg tenkt å kjøpe, men hun holder meg heldigvis litt i tøylene.
Ja. Bedriften deres nærmer seg 100 år, Ørland Transport,
ja.
Over 90 år. Du har akkurat blitt 30 år.
Mm.
Jeg vet at du akkurat har blitt pappa til Helmar,
mm.
En søt liten gutt, en arving. Hvilken i rekka blir han hvis han etter hvert finner ut at han har lyst til å gå i bestefar og fars fotspor?
Hvis han går den veien der, så blir vel han det femte generasjonen.
Femte generasjon i Ørland Transport, ja. Er det et mål for deg som pappa? At lille Helmar som akkurat har kommet til verden, at han skal finne gleden og entusiasmen og lidenskapen for bransjen og videreføre det din familie har bygd opp gjennom mange generasjoner?
Jeg skal jo være så ærlig og si det at før jeg ble pappa, så sa jeg det veldig enkelt at kunne tenkt meg gjort sånn, han skal få lov til å gjøre sånn, han skulle ditt, han skulle datt, får du gutt, får du jente, jeg må gjøre det. Men en gang jeg ble pappa, så ble det litt sånn, vet ikke, skal få lov til å gjøre akkurat hva du vil. Ja. Hvis han vil satse på det, så skal få lov til å satse på det. Litt tilbakeholden på noen ting, men det trenger vi ikke gå inn på, men hvis han vil satse en lastebil, så skal han få lov til det. At han har overtenning når han ser en lastebil, og en traktor, og gravmaskin, faren blir ikke lei seg for det. Altså, når vi starter motorsykkelen hjemme, og han får helt overtenning. Jeg blir jo ikke lei meg.
Nei, men jeg tenker også, Erik, at det skal jo mye til at en gutt, en sønn av deg og et barnebarn av Kjell, ikke finner lidenskap og glede I denne bransjen her? Altså, de fleste barn vokser opp med foreldre som kanskje lærere, sykepleiere, jobber hvor de ikke med foreldrene på jobb, og hvor det ikke så synlig, ikke så konkret, det papirarbeid, og det slitne foreldre som sitter og retter prøver, eller som kommer sliten hjem fra vakter og alt mulig, givende fine jobber, men å vokse opp I en transportfamilie som deres da, og kunne være med deg på jobben, på kontoret, være med opp I lastebiler, på hengere, på oppdrag, bli kjent med alle de ansatte. Store deler av oppveksten til Helmar kommer jo til å foregå også her I bedriften, og da skal det mye til at ikke dette her blir noe som vi kommer til å si, det fikk han inn med morsmelka liksom, og med... Ja. Det et fantastisk sted å vokse opp for en liten gutt, vil du si det?
Det er jo drømmen. Det, altså, alle små gutter, og ikke minst jenter også, som kan stå og se store maskiner og store lastebiler, være om å kjøre trøkk, altså, det jo helt I hundre. Så klart, det en drøm.
Hvordan var det for deg å vokse opp I...
Nei, jeg jo, hva skal du si, vokst inn I det. Har aldri blitt press til det. Fikk klar beskjed om at du kan få lov til å gjøre hva du vil, og vil du satse en annen vei, så gjør du det. Så dette har jo vært rent frivilligt. Til og med ikke frivillig tvang engang.
Nei, du har to søstre. Hvor I rekka du?
Jeg den siste.
Du den siste, ja. Altså, du var kanskje pappas lille...
Jeg er desidert den beste sønnen. Det da ingen tvil om. For jeg den eneste sønnen også, så dette, da kan vi legge oss på den beste sønnen.
Ja.
Og minstemann, men størst. Så de startet med hun eldste søster, Hanne. Hun den minste, men den eldste.
Ja.
Så kom Siren, så I midten. Hun I midten også. Og så kom jeg, som lange.
Og men søstrene dine, har de funnet veien inn I bedriften og jobber her daglig?
De har ikke funnet veien inn I bedriften. De driver med annet. Hun eldste søster, hun leder for hjemmesykepleien I Gjesdal kommune.
Ja.
Og hun, den mellomste søster min, hun driver på med en del prosjekter med sying, og nå oppstart på en sånn pop-up-butikk, veldig spennende.
Kreative, flinke, ja. Solide folk. Ja. Det kanskje funnet seg noen menn som har funnet veien inn hit I bedriften?
Det har de. Så begge to, begge svogere mine jobber her. Han ene har alt med ektemerket, alt av utstyr, og han andre han har på KHMS.
Praktfullt. Hva dine beste minner fra det å vokse opp I en transportbedrift fra du var liten? Var det som preget deg liksom? Fikk du mye tid sammen med pappa? Han jobbet jo helt sikkert fryktelig mye, men ja. var det lett for han å ta med deg?
Det var nok ikke lett å ta med meg. Jeg var nok så heldig at jeg hadde en morfar igjen, som da andre generasjon. Han var flink å ta med meg, for når jeg begynte I første klasse, så ble han pensjonist. Så da fredagene kom han og hentet meg og tog meg med bort, for jeg var vant til min far, så alltid har jobbet. Han har alltid vært på jobb. Og sånn var det før. Det var litt mer det. Nå det pappa-permisjoner, nå må du være hjemme, nå må du bruke tid på de rundt deg.
Hvordan kommer du til å bli som pappa til Helmar, tror du? Sammenlignet med din far? Skal du gjøre noe annerledes, eller oppskriften fin egentlig, så du kan kopiere?
Jeg håper jo, jeg skal jo si det, jeg håper jo at jeg skal få bruke mye mer tid sammen med han enn hva min far brukte med meg. Og det er ikke vondt, meint, mot min far. Det på ingen slags måte, for han har brukt mye tid på meg og mine søstre, men I litt mer voksen alder.
Men Erik, du 30 år. Du jobber som en av da lederen I bedriften sammen med faren din. Hva innebærer det å lede en så stor transportbedrift som Ørlandet med så mange ansatte, så mange biler, så mye logistikk? Får du tid til å være hands-on på produkt? Får du tid til å være med å teste nye produkter, ny Volvo, elektrisk lastebil for eksempel? Ta til det alt det nye som kommer, liksom, føler at det en del av det å også leve livet på veien?
Det krever jo ekstremt mye. Men mye mer enn jeg så før meg I sko, kommer det til å kreve. Både av meg privat, men også på jobb. Selvfølgelig så har vi vært så heldige og at vi kommet så langt I dag at vi har så ekstremt mye flinke folk med oss, både I administrasjonen og ute I bilene, til at muligheten for å kunne prøve nytt materiell har vi fått delt litt ut på at jeg prøver litt, svoger min Torbjørn prøver litt, Kjell prøver litt, og så prøver vi så godt det lar seg gjøre å få sendt en del av de administrasjonene gjerne ut på en tur eller to. Men ved tiden sånn som det nå, og det så mye å gjøre, så begrenser det seg jo litt. Det gjør det.
Hvis du skal beskrive oppdraget til Ørland I dag, hva det, denne uka her for eksempel, hva det som foregår på veien med bilene deres I dag, denne uka her?
jeg kan vel si at denne uka her vel, starten på uka var vel total kaos, for vi startet jo mandagen med nytt datasystem, nytt ordresystem, ny app til sjåførene, det var mye nytt. Men vi har en av de største kundene vi har Blokk Bergbygg, hvor at vi kjører mye elementer ut fra fabrikken her på Klepp stasjon, og det vel det store deler av det hovedtrykket ligger på denne uka. Samtidig har vi mye andre flotte kunder, samarbeidspartnere. Vi liker jo å kalle det for samarbeidspartner, for det er vel så mye en samarbeidspartner som det er kundeleverandørforhold. Og vi har stålgrossister, vi har speditører, vi har oljeservicekunder. Alle er med og gjør det til at vi har et godt samarbeid.
Når du ser på historien til Ørland Transport og hva dere har vært med på, hva slags oppdrag dere har tatt på dere, med transport, lastebiler inn i fly, på ferger, på de sprøeste steder og de råeste oppdrag. Hvorfor gjør du det? Er det business eller er det spenning?
Jeg tror nok det en kombinasjon av både business og spenning. Jeg tror det at vi ser ikke på hva som tøft og hva som kult og hva som enormt. Vi nok heller på det at vi må prøve sammen med kunden å løse det på best mulig måte. Og at det gjør da det at sitt ettertid at det ble tøft, så må vi heller bare ta en nytte av det at det var kult. Men jeg tror nok det å levere for kunden, og at de også skal levere et produkt som er bra, en kvalitet i produktet som blir levert.
Hvor mange ansatte har dere? Eller hvor mange sjåfører har dere?
Per i dag, nå pleier vi å regne litt med, for vi har jo Ørland, og så har vi et søsterselskap som heter Svip, som går på buddistribusjon. Per i Ørland i dag, så teller vi 198 ansatte, hvor at 174 av de er sjåfører.
Du, det er ganske vilt. Hvis du sammenligner med andre som driver med transport, NSB for eksempel, som har 330 000 ansatte og 4 som jobber på skinnegangen. Det var litt svært sagt, men satt, du skjønner det litt satt på spisen.
Ja,
av så mange ansatte, en gang til, hvor mange totalt ansatte er det, og hvor mange er sjåfører? Det var rått.
Totalt i hele organisasjonen så teller vi 249 ansatte.
Ja.
Vi teller 184 biler.
Ja.
Det er stort og smått. Det er 178 store kjøretøy, løvbelagte kjøretøy, og så er det et par pizzabiler. Per i Ørland så teller vi 198 ansatte, og vi teller ca. 178 av de er sjåfører.
Det er vilt, det er rått.
Ja, det er helt enormt.
Hvis du skal beskrive en typisk Ørland-sjåfør, hva slags folk er det dere rekrutterer og vil ha i bedriften? Hvem passer her?
Jeg vil jo påstå å si at jeg håper kan si alle typer sjåfører. Vi har ikke de bilene med mest lys og mest kufanger og dille og trekt inn i. Det har ikke vi. Vi kjører nok rene, enkle biler, hvor at det er likt for alle. Vi skal heller proppe de fulle med sikkerhetsutstyr på at vi har mest mulig utstyr i bilen, så er det tilrettelagt til sjåføren. Vi har de som gjør litt ekstra med bilen, legger litt matt i, henger opp litt gardiner, for gjør det litt hjemmekoselig, men that's it. Så jeg vil egentlig si at vi prøver å gjøre det til en attraktiv og solid god arbeidsplass for alle typer sjåfører.
Ja. Og når så mange av de ansatte er sjåfører, så sier det seg selv at ansiktet til Ørland utad i distrikten og i miljøen og alle steder hvor Ørland jobber, det blir jo sjåførene, det er de som er mest synlige.
Uden tvil. Og vi kan gjerne snu det på den måten at når dere kjørte fra Flekkefjord til Sandnes, til Solbyen Sandnes, så treffer dere mye Ørland-biler. Heldigvis kan vi gjerne si at alle er ikke røde. Vi har grønne, vi har gule, vi har blå, vi har hvite, vi har svarte. Vi har kunder som ønsker de skal gå i sin farge med sin logo på. Vi har en liten logo oppe over døra og bak brøven, ellers går de i kunden sin farge. Og når jeg sier heldigvis, er jo gjerne det at hadde alle bilene vært røde, så hadde vi gjerne følt at jeg hadde florert av dem.
Men når du skal velge sjåfør til oppdrag, i og med at dere har en sånn enorm bredde i de oppdragene dere tar på dere, er det sånn at du må håndplukke sjåfører til hvert enkelt oppdrag, eller skal sjåførene i Ørland alle ha kompetanse og sertifikater og evner og egenskaper som gjør at de fleste skal kunne utføre de fleste oppdrag også?
for at det skal være likt for alle, for at vi skal prøve å dra den, så vil vi jo prøve å gjøre det mest mulig likt for alt, at alle har fått den opplæringen, og ikke minst den dokumenterte opplæringen, på at de skal kunne greie å utføre hvert et oppdrag. Vi har sjåfører som ønsker å gjøre spesifikke oppdrag, så gjerne kun vil kjøre lokalt, kun vil kjøre distribusjon, og da prøver vi så godt det lar seg gjøre å legge til rette til det. I alle tilfeller, det ikke alltid like enkelt, og så klart, det samme her, så det hos mange andre, til at du, den som alltid hopper opp og sier ja, så fikser du uten du hører noe mer, det gjerne den som tar deg mest krevende oppdrag også, men vi prøver så godt vi kan å dra nytte av alle de flinke ansatte her.
Men hvis du, nå for eksempel da skulle, du fikk oppdrag og du skulle kjøre et sånt vindmølleblad, det jo halv kilometer langt, og du må gå på nattestid, og det er så spesialtransport som det går an å forbli. Har du liksom et par navn blant sjåførene som du tenker at, ja, det hadde passet til han eller henne, eller?
Jeg har navn blant sjåførene som kunne, så jeg vet med hånd og hjertet kunne fikse det, ja. Uten problem. Men så kommer du på andre siden igjen, at det har ikke med utstyret til. Og der tenker jeg, der kommer der andre lokale aktører, en som mye flinkere på det enn oss. Og det der jeg tror vi er nok flinkere, vi kan nok bli flinkere innen denne bransjen, og dra nytte av hverandre, gjør hverandre bedre.
Jeg har akkurat vært og besøkt også en annen veldig inspirerende fyr, Kjetil Dahl i Rolands påbygg. Du som en så stor aktør i bransjen, du bruker kanskje Rolands en del til påbygg av dine biler?
Vi har brukt Rolands også på de siste to siste krambilerne vi har fått levert.
Ja.
Og har en til av de fra før av.
Hvordan fungerer det samarbeidet?
Det fungerer veldig bra.
Ja.
Kjetil er en god sørlending og har med seg et team nede i Kristiansand som lager knallbra påbygg. Så jeg må bare skreide av Kjetil og gjengen der nede. Han jo inn under Strømberg-gruppen og Trøkk Nord og Erke og en del av den familien der som har hatt et langt og godt samarbeid med. Fra gjengen i Bergen, og de også på Erke lager kjempebra påbygg. Så det veldig kjekt.
Gøy å høre. Når dere har så mange biler, så mange ansatte, hvordan klarer du å holde flest mulig biler i trafikk hver eneste dag? Og fordi er liksom mesteparten av sjåførene engasjert på jobb hver dag? Eller er det noen som får litt døde innimellom som ikke har oppdrag og må gå litt på vent? Og
så mye biler som jeg har, og så mange som kjører på forskjellige typer kjøring, litt dødtid vil det bli, men det det vi prøver så godt vi kan å ikke ha. Vi har en stor administrasjon, vi har et stort kjørekontor nede her på i første etasje på dette bygget og på nabobygget, som har fordelt det litt inn. Så der sitter jo, der sitter, per dag så sitter der 13 stykker og styrer biler. Og de er fordelt på 5-6 forskjellige avdelinger. Og det krever jo sitt. Ingen tvil om det. Litt, og det er derfor jeg sier litt dødtid vil det bli. Men det er jo det vi prøver, og i et sånt presset marked som er i dag, finne den løsningen på at vi skal kunne utnytte bilene bedre, samtidig som vi gir sjåføren også en god hverdag.
Det synes jeg litt interessant med de som jobber på logistikk, som gode på logistikk i transportfirma. Hva slags typer er det? Er det folk som har bakgrunn som sjåfør, som selv har vært på veien, eller er det mer liksom de som er gode i matte og realfagene, og som har litt sånn der positivt autistiske trekk, som flinke med skjemaer og Excel-ark? Og hva slags mennesker er det som er gode på den type logistikk? Er det kvinner eller menn?
En god kombinasjon av kvinner og menn. Ja. Vi har per dag tre damer som sitter og styrer bil. Flere av de som sitter på kjørekontoret hos oss i dag har kjørt bil. Det har de, og de har erfaringen med det også. Nå har vi fått en litt yngre blod, litt dame som med og styrer. Noen har erfaring fra før av, noen har ikke erfaring fra før av, men vi kan ikke bare satse nytt, og vi kan heller ikke bare satse gammelt. Så jeg tror den kombinasjonen der av ungt og voksent, vi kan ikke si gammelt, men vi kan si voksent. For de voksne, de har mye av erfaringen, så de deler med seg med de yngre. Og de yngre, de gjerne kjerper på dataen og kan hive seg rundt det. Så jeg tror den kombinasjonen der har vært veldig bra. Men vi ser, sånn som vi drifter det i dag, så er det jo en stor positive ting at de har kjørt fra før. De kan kjøre kvile til de vet hvordan de laster. Men hvis ikke de kan, så kan sjåførene. Og da spør de sjåførene. Og da får gode kunnskaper derfra.
Det sånn at de som sitter på logistikken, at de har sin portefølje med sjåfører og biler som de administrerer?
Ja.
Eller, ja, så de jobber ikke alle på tvers av alt liksom. De har?
Vi har fordelt inn på seks forskjellige avdelinger. Så det da, så har vi en som sitter og styrer kranbilene. Alt ansvar for alle som kjører kranbil i firmaet her og tar på seg alt det som det av kranoppdrag. Og da har hun sin knippe med sjåfører.
Og dialog med de sjåførene og kommunisere med dem. Og ja. Hvis det plutselig dukker opp noe og en sier at vi har en kjempe, jeg var litt fortvilet her, vi hang litt bakpå, vi skulle ha fått flyttet og kunne ha det sjanse i dag og sånn, så vet hun hvem av sine hun kan sende ut melding til og si at hei Roger, du, nå har vi en byggmaker her nede, fikk en hastesak og har du mulighet til det i dag, eller skal du hente i barnehage, eller og ordner og er kreativ og holder. Så bedriften liksom lever av seg selv, selv om du og pappa selv ikke er hands on hele tiden på alt som skjer. Så dette, hjula ruller og det går og ting ordner seg.
Ja, de har stålkontroll på det.
Si
det. Ja, det er beundrende å stå og se på. De har, de som sitter på kjøkkenet hos oss, de har imponerende god kontroll.
Jeg blir så imponert over orden her også, Erik, når jeg kommer opp på plassen, ser området her, bygget, hvordan bilen er, hvor strøken ting er, rent det er, klint det er liksom. Vil du si at dette også liksom gjenspeiler bedriften fra topp til bånd liksom, i alt dere driver med, at ting, det er orden, det er rent, det er på stell?
Vi prøver så godt vi kan. Vi skal ikke gå og være flåsete og si det at det er så klart det, at det alt er på G. Og, men vi prøver så godt vi kan på at det skal være kvalitet fra ende til annen. Og da, jeg har nok gått i en god skole på det som går på at vi skal holde det rent, vi skal vaske bilen, det alt skal være ryddig og rent, og da skal også lokalene her være rent.
Og pappa selv også, så han vil helst ha alle de godkjentstemplene, miljø, fyrtårn og fair trade, transport. Han vil ha alt, ikke sant? Alt er på stell.
Han skal ha alt. Og da må jo vi gjøre det at han skal få det som han vil. Hvis det ikke blir det dårlig stemning.
Ja, men vet du hva Erik, jeg blir kjent med masse. Jeg blir jo kjent med alle folk jeg møter. Og jeg blir kjent med Bente som jobber på hotellet der vi lå i natt også, på en sånn. Du vet kanskje, når jeg sier Bente, hvilket hotell tror du vi lå på?
Lå på Kronengård
Hotel. Fortalte jeg Bente at nå skal jeg treffe en Erik Haugland, kanskje du kjenner han. Og ja, han er en veldig god venn av meg. Og vi er veldig, ja han, da må du hilse masse. Og da fikk jeg ut informasjon, vet du hva. Jeg vil spørre Bente, hvis du skal beskrive Erik da, du som kjenner han, hva slags type er han? Og da forteller Bente, nå må du holde deg fast. Hun sier, Erik er en veldig varm type, omsorgsfull type. Han er den som husker alles bursdager, husker når det skjer ting. Han er den første som ringer om noen får barn eller det er noe å gratulere. Han er på ballen. Han er ekstremt petimeter, og så sier hun, og jeg vet jo du er glad i bil, Erik er altså forferdelig glad i bil. Han har alltid strøken bil. Du ser, det skjer ikke at bilen hans er skitten, og i helgene får vi oppdatering, man vasker bil både fredag, lørdag, søndag, og jeg spør, jeg har lastebil i privatbil, alt er strøkent hos Erik, og nå har han til og med solgt huset seg. Men hvor han skal flytte, vet jeg ikke, men han har solgt huset. Så hun beskriver jo deg som en fyr som har både stålkontroll på det sosiale og de medmenneskelige linjene og kanalene rundt deg hos venner og bekjente og ansatte og alt sånt, men også at du har veldig orden i eget reir og liker at ting skinner og ser bra ut. Kjenner du deg igjen i beskrivelsen?
Jeg skal være ærlig og si ja, men det er jo utrolig kjekt å få et sånt kompliment.
Ja, de beste komplimentene er når det blir fortalt til en annen, ikke sant? Du fortalte det til meg om deg som tredje person da, så da kan du tro på at det er helt sant. Jeg blir nysgjerrig, du har solgt huset ditt når du har fått barn, du skal ikke leilighet allerede nå.
Nei, jeg er for ung for det. Vi må,
du må hage og...
Ja, vi må nok på... Fortsatt
ta barnas hjemme da.
Vi skal det.
Ja.
Skal ta barnas hjemme. Det er den klisjeen der at han gamle skal i leilighet, og da er vi så heldige for å overta det huset.
Men du, det kan bli utfordrende, for da vil sikkert du og fruen gjøre forandringer, og det synes Kjell er vanskelig. Når du sier at jeg har faktisk tenkt på, far, at jeg skal rive baren i kjelleren, jeg er ikke så glad i baren. Billiardbord skal også kaste ut, for du har det.
Jeg tror nok vi på andre der igjen, at de er såpass ferdige med huset sitt nå, at de gleder seg til å komme i den leiligheten, at vi kan få lov til å gjøre akkurat hva vi vil.
Det er ikke noe du gruer godt, deg, det er ikke noe du gruer deg til å fortelle pappa at det...
Nei, for det var et godt tips det du sa om bar i kjelleren, for der kan vi gjerne lage til noe, for det er ikke bar. Så det må vi... Ja, godt tips.
Ja, for det sa også Bent om deg. at når du inviterer til selskap og fest, da ikke bare venner, men det venners venner og venner og venner, og da det åpent hus, altså.
Ja, det kjekt med fest. Vi liker fest.
Ja, du liker det?
Ja, vi liker fest. Gjør det. Det blir jo så klart litt mindre nå, når vi fått en liten enn hjemme, og alt til si tid, ja. Om vel si.
Men det jo mange I bransjen din som driver annen business på siden, som I tillegg. Altså Peder som driver Anders Mekanske Verste, ved siden av Verste så driver han jo hoteller. Han har jo 2-3 hoteller I Flekkefjord, og han driver med noe eiendom. Driver du noe business på siden også? Nattklubb eller?
Nei, det lite med...
Strippebar eller?
Nei, det har kun vært en strippebar I Sandnes, så det, jeg tror det holdt.
Har du vært det? Men hun så gammel, du som jobber der nå, at det gikk ikke lenger.
Nei, jeg tror ikke det. Det var ikke så gammelt. Det var ikke det.
Jeg var der før. Far min var der, men det jo samme dame som strippet. Ja. Det var ikke så fristende lenger. Så det, man dro dit for å bli sprekt, men det var ikke, hun eldre enn mor min, så det var ikke så spennende.
Det var ikke så sprekt.
Hadde ikke fornyet seg.
Nei. Det var dårlig med rekruttering.
Det som alle thai-massasjen I Drammen, vet du. Her for en stund så stod det I første siden av Drammens tidene, så stod det at 6 av... 10 thai-massasje sånne studier eller hva kalles I Drammen da tilbyr happy ending så I Drammens tidene den dagen traff jeg politisjefen I Drammen og så sier politisjefen jeg sier jeg leser første sida så sier han ja det som står på første sida I dag sånn det fake news og ja det ikke sånn at 6 av 10 nei det fake news sånn 9 av 10 9 av 10 sier ja og jeg vet hvorfor den tiden ikke tilbyr det for hun så gammel så hun har vært der I så mange år så hun det ikke noe business lenger sier politimester sånn jeg tenkte var det hvorfor alle sånne thai-massasjestudier de er oppe tirsdag kveld mellom 9 på kvelden og 2 på natta så folk I Drammen var grådig stive I skuldra og I ryggen sånn sent på tirsdagskveldene og onsdagskveldene og torsdagskveldene Men da fikk jeg vite da av han politimesteren at dem tilbyr noe som du ikke får hverken på Narvesen eller Sevne Levende eller dere til Luka. En skikkelig happy ending. Så du Drammen by og trenger litt røst og slått opp med dama, da vet du hvor du skal gå. Oppe.
Du ikke på Narvesen?
Ja, ikke nei. På Narvesen. Nei. men så gøy, når flytter du da?
Vi solgte huset på mandag, så det ganske ferskt. Så vi har overlevering på det I 1. august. Så det blir en travel sommer, for vi skal gifte oss også, så det blir en...
Du ikke gift,
nei. Nei.
Du skal gjøre det først da?
Jeg har fått barn utenfor ekteskap.
Åja, du bor jo I Bibelbeltet, hva straffa for det?
Nei, det så langt har vi ikke kommet. Det.
hva straff?
jeg håper den utgår.
Ja, men du vet at på Bibelstid, dette her kjerka misforstått litt, fordi at det, altså... Når Josef og Maria ble sammen, på den tiden så handlet det jo bare om at når hun forlot sine foreldre og flyttet inn til sin mann, så var de som ekte folk å regne. Og det jo hva vi vil kalle et klassisk samboerskap I dag, ikke sant?
Ja.
Men så har jo kirka gjennom historien lagd veldig mye regler og veldig mange systemer, for det har jo vært måten å holde folk litt sånn bunnet og låst og litt nede på. Hvis kirka kunne få deg og meg til å konstant leve med dårlig samvittighet, fordi vi aldri var gode nok, så hadde de jo balletak på oss, ikke sant? Og det hadde kirka gjennom noen hundre år. Men det jo deilig med kirka I dag, at sånn ikke lenger noe. Fortell deg at selv jeg, som en, hva jeg vil kalle en ordentlig solid kristen dag, mine barn samboere, blir begge to og flytter sammen først, og jeg tror til og med, altså nå, med fare for å sjokkere folk, datteren min som nå blir 25, jeg tror faktisk hun har hatt sex med kjæresten sin også.
Jeg helt overgitt.
Jeg har ikke tenkt å spørre, for jeg redd for svaret, men jeg skulle ikke. Jeg forundrer meg om
Før
den
to Før ekteskap
Ja, ikke sant? Nei, helt ja, nå begynner Erik å riste på hodet her nå En ting å få barn utenom ekteskap Men å ha sex utenom ekteskap Der gikk grensa til Erik
Ja, det helt øvrig det
ja. Ja. ja, da du lytter til liv på veien her ved podcast Vi må ta en pause nå Både Erik og jeg blir rimelig sjokkert Nå må vi ta oss et drops og en pass til Før vi går videre Så vi kjører en vignett Kjempebra, Erik Det veldig morsomt Åh, ja, skal vi ta oss videre Erik, du 30 år, en blid kar, vokst opp I transportfamilie Jeg blir litt skuffet nå hvis du sier at Nei, bilen min, privatbilen min, det bare en starter og går fra A til B Så det samme for meg Jeg håper egentlig at den BMW'en Som står på utsiden her din det?
Mm.
Takk og pris Hva står det på hekken på den? Jeg ser bare fronten en 40E, en hybrid?
Det en 45E, hybrid
45
Rekke 6,3 liter bensinmotor Gromme lyd
det helt fint Med brunt skinninteriør
ja.
Og uoriginale BMW-felger på sommeren
Ja,
ja For du vil ha alltid noe som heftigere Enn det originale kan tilby, eller?
Du kan få den prikken vi Den som skiller seg litt ut Så du ikke har like til han som I nabogata.
Ja. Så du har aldri kastet deg på folie og sånne ting, at du har begynt med det?
Nei, jeg har ikke kommet helt der. Jeg, nei, jeg heller på en god lekkforseiling og kan vaske, og det preller fint av, og så får på noen fine felger, og gjerne får på spacer, og får det litt ned på, og så har du en bøsen bil, altså. Det, før jeg fikk denne, så to biler siden, så hadde jeg en 5-serie. Når du kjøper en 5-serie, 520 diesel, og greit, det var bare en 4-cylindre, men og X-drive, sant? Fjellstrekk, tenker, nå skal vi komme oss opp på fjellet og bare, så senker du den sånn og så bare så hadde du kun en klaring på 7 centimeter for bondpanner ned. Altså, det jo helt hål I hovedet.
Men da blir du stående på flasken, ikke sant? Med alle hjulene spinner I lufta.
Ja, men det ser jo bøst ut.
Det ser utrolig bra ut. Ja,
det var. Du skal lite for skjønnheten, det har jeg alltid lært.
Hva var den første bilen din?
Det var en Golf 5.
Ja.
1,6.
Oh, ja, du startet moderat.
Ja.
Du ikke bort, du ikke bortkjent.
Nei, det vil jeg ikke si.
Nei?
Spør du søsteren min, så sier de ja for minste gutten. Han får det alltid som han vil. Men jeg tror ikke jeg kan si det. Jeg har jo jobbet siden jeg var 11, eller når de som ikke skal høre på å høre, så har jeg jobbet siden jeg var 13, for det, før det så det barnearbeid.
Barnearbeid,
ja. Men fra jeg, hver sommer fra jeg var 11, og har vært så heldig å fått være med og jobbet, og lært hva det å tjene penger. Så, ja. Som har ikke... Ting har ikke kommet gratis.
Det veldig ikke. Nyttig. Det henger også to flotte fagbrev på veggen din på kontoret. Hvilke fagbrev det du har?
Jeg har fagbrev som yrkesjåfør, og jeg har fagbrev som logistikkoperatør.
Praktfullt. Ja. Bedre kombo kan du ikke få I forhold til den jobben du skal ha.
Nei, det...
Du skjønner hva det handler om å sitte bak rattet og kjøre og leve liv på veien.
Mm.
Og så ser jeg også at ut på plassen her, ikke så langt unna den feite BMW-en din, så står det to svære tanker. Hva du har I dem?
Som jeg kaller på godt sanesisk litt go-go juice. Nei, det er diesel. Det vi har en tank på 50 000 liter på, med vanlig diesel, og så har vi en på 20 000 liter med HVO.
Med HVO?
HVO, ja.
Fordi?
Vi har en god kunde og samarbeidspartner som har satt krav om at de ønsker det. Alle byggeplasser de leverer på skal de være levert med HVO. Og det synes vi kjempepositivt.
Fungerer bra?
Fungerer veldig bra. Ingen har kommentert noen ting på det, og du kan kombinere det med vanlige diesel, du kjører litt og så. Kommer det til å komme mer og mer kunder til å forespørre etter HVO?
Hvor mange år tar det før det står en ladestasjon på utsiden her, tror du?
Da snakker vi ikke år, da snakker vi måned.
Er det sant?
Forhåpentligvis I Q3, skifter Q3, Q4, så står det en Volvo FH, elektrisk, helt elektrisk, forbi her.
Er det sant?
Med tilpasset tralle, så skal det gå lokalt. Kjøre.
Genialt.
Fantastisk. Hvordan jeg gleder
det.
Jeg var så heldig, jeg var i Oslo I går og fikk prøvd den nye F-en. Og jeg må bare si fytti grisen for meg så like lyd og lukt. Det skal altså motoren skal starte og gå, men dette her var helt enormt.
Det fantastisk, vet du?
Ja, du kan ikke sammenligne det med en BMW I3. Du kan ikke sammenligne det med Nissan Leaf. For dette var en F-en. Og alt var der utenom lyden. Men det tog bare gårde. Og det så smooth handling. Nei, det var rått.
Og det superkomfortabelt.
Ja, helt. Men så lærte jeg jo en ting. Og da måtte jeg jo le litt. For det at den mobilen som var der borte var uten solskjerm. Sant? Så tenker jeg jo, det så helt månen ut. Men grunnen var jo at det jo ekstremt med lyd. Med støy I solskjermen
ja.
Noe man aldri har tenkt over For at I en vanlig dieselmotor Så det jo lyder Så du tenker ikke over det på den måten Men på den elektriske når du var så stille Du hørte jo alt Hver knirking
Jeg var på vei- og anleggmessa på Lillestrøm Og snakket med masse anleggssjåfører Som kjører elektriske Volvo gravmaskiner og sånn Og de forteller jo det også vet, At komforten I en elektrisk gravmaskin jo hinsides mye høyere enn I en dieseldrivet gravmaskin, for jeg sier at når du sitter I en dieseldrivet gravmaskin, så har du jo høreklokker på, og det masse støy, mye lyd, og dieselmotoren som brommer, og veldig mye vibrasjoner. Den elektriske graveren jo vibrasjonsfri, og den jo støy, går jo dønn stille. Så på fine dager da, hvor du ikke holder på med ting som spruter, og stein og farlig og sånn, så sitter jeg med dørene oppe, og graver og jobber hele dagen og får fuglekvitter og frisk luft og alt mulig uten øreklokker. Det en utrolig behagelig måte å jobbe på, og det funker. Altså, jeg sitter og graver til jeg skal ha lunsjpause, så tar jeg 40 minutter lunsjpause, hvor vi lader da på en sånn diger powerbank som Volvo lager også, som står på byggeplassen, som koblet til landstrøm. Og når jeg da skal gå tilbake til lunsj, så har jeg nok kapasitet til å grave resten av arbeidsdagen også.
Så det så roligt at du kan nyte vassenguttene på ventilfyd på popanlegget?
Ja!
Inni, du trenger ikke gjesse popanlegget en gang med ekstra søp og alt det der.
Men kult, det at du nå går til innkjøp av elektriske Volvo lastebiler, det fordi du vil eller fordi du må?
Det en kombination. Man har kunder som har begynt å etterspørre det. Samtidig så vil vi være med på utviklingen, sammen med leverandøren vår. De kan tilby det, så klart, til en mye høyere kostnad. Men det ting som noen nødt til å være først ute, og noen nødt til å prøve. Og det var viktig spennende. Så klart det koster å være tidlig ute, men
Hvis prisen, alle vi enige om at prisen på elektrisk lastebil må ned for å bli konkurransedyktig. Det må ned. Når ting nytt, så koster det alltid mye, mye mer. Ja. Husker jo de første airbagene, når de kom på Mercedes som hadde det på S-klasse først, så kostet jo en airbag 42 000 kroner. Ikke sant? Nå koster den 750 øre. Men det gjorde den jo da, så de som skulle ha det, de betalte jo helt hinsides for det, for det var så luksus, det var så flott med airbagger. Sånn det jo nå med el-lastebil, det helt nytt. Teknologien ny, det har brukt enorme summer på forskning og utvikling av det. Men prisen skal jo ned. Hvis el-lastebil, en Volvo FH i dag, el, kostet det samme som en FH-diesel, hvor stor andel fremover tror du da du ville kjøpt av el-lastebiler kontra dieseler? Hvis det var samme kostnad?
Hvis det var samme kostnad, så tror jeg nok den hadde vært ganske jevne, tror jeg.
Ja.
For vi har ikke greit å komme så langt at jeg enda kan begynne å kjøre langtransport, drive langtransport med det, men vi ikke langt vekk heller.
Og du tror på langtransport for ja. jeg tenker liksom at nei, langtransport det kommer ikke til å gå, men 70-80% av transporten i dag er jo innenfor en radius som kan gå med fungere med el da. Men du tror på langtransport også?
Ja. Jeg tror elbil altså, og el-lastebil det kommer for å bli
ja.
Men så både Volvo og Scania sier også at en dieselbil, vanlig dieselbil kommer ikke til å forsvinne den heller. Den kommer til å være i sortiment og den kommer til å være en del for da I transporten, og spesielt her i Norge, så det så mye krevende, og det så mange forskjellige transportører som driver med så særegne ting, at jeg tror nok vi er nødt til å ha den med som et sortiment. Men for en del av store deler av bilparken vi har, som driver med lokaltransport, ingen problemer med el. Og når vi sier at vi skal sette opp en lader med elbil på nabobygget her, så har vi 100 000 kvadratmeter med solcellepanel på taket. Da vil jo altså, økonomien I å lade en lastebil vil jo være fornuftig.
Det sant, så hvis du har en ladestasjon her, som får strøm fra taket på industribyggene dine, I alle fall den store delen, altså, da begynner vi å snakke butikk.
Da begynner du å bli miljøvennlig også.
Ja, og hvis konkurrenten din fremdeles da tviholder på kun diesel, ikke noe annet, litt sånn som gamle skipsredere, noen tviholdt på seil når damp kom og sa at nei, jeg ikke noe tru på damp, vi holder på seil. De fikk jo problemer ganske fort. Ja.
Jeg tror nok det at å ha en, så jeg var inne på, ha en kombinasjon. Ikke kjør fullt ut på det ene eller fullt ut på det andre, og så tvihold på det.
Nei.
Vær med litt i den nye tiden.
Ja.
Det viktig.
Det var jeg helt enig med deg. Helt enig med deg I det. Dere veldig store. Masse ansatte, masse biler. Det der det skal være, eller har du liksom som ny generasjon I bedriften her og I familien, tenker du at jeg skal vokse, jeg skal bli enda større?
Nei, jeg tror ikke det går på hvor stor du eller hvor mye ansatte du har, eller jeg tror nok det mer på om du greier å tjene penger og om at de som jobber her trives. Kommer det en kunde og ønsker å øke med bil, faste biler, kjøring, ønsker å redusere, så må vi tilpasse oss det kunden vil.
Ja.
Og vi lever jo av kundene. Vi lever det gode samarbeid vi har sammen med kundene. Og da må vi følge markedet. Vi kan ikke sitte der og stagnere og si at nå skal neste år skal vi redusere det 50 biler, og der skal vi være. Da varer ikke vi lenge, hvis vi har den tankegangen. Men at vi følger markedet, og vi følger kundene våre. Det det vi har gjort, og det Kjell har vært ekstremt dyktige på å få bygd opp det som ble bygd opp her.
Du kaller den Kjell, det pappa.
Men du hører jo hvor feil det ble. Skal jeg springe rundt her på jobb og sitte I pappa?
Jeg så glad for det pappa har gjort.
Ja, jeg har sagt det. Det ble feil.
Det høres deit ut. Jeg hadde mora mi som lærer noen år på barneskole. Jeg kunne jo ikke si mamma.
Nei.
Måtte si frøken.
Ja. Det vi har litt festlig hjemme da. Så det da er det Kjell, og så det mamma Haugland. Så det veldig bra.
Kjell og mamma. Jeg skal hjem til Kjell og mamma Haugland.
Ja, det fint.
derfra. Men når du har holdt på i over 90 år, nesten 100 år, og du har nesten 200 sjåfører, da har jo på den, i sjåførparken din, så regner med at du både til enhver tid har folk som på vei ut for å være i ferd med å bli haugammel og pensjonister, og fastlegen begynner å skrape på døra.
Ja.
Samtidig som du har folk du må hente fra bånd og rekruttere ungdom. Hvordan er det for dere? Fordi vi lever jo i en tid hvor det fryktelig vanskelig å få tak i folk og rekruttere ungdom.
Det det ingen tvil om. Og jeg tror nok ikke det blir enklere heller det neste år og to og tre. Nå var Kjell med å starte opplæringskontoret i transportfag her i Rogaland i 98. Vi har hatt lærlinger her siden 99. Og vi prøver så godt vi kan å ta en minimum 4 lærlinger i året.
Oi!
I fjor så tok vi en 10 fordelt på her i Sandnes, og vi har en avdeling i Bergen også. Men vi ser jo det at det å rekruttere fra videregående ikke så enkelt som det var.
Ok.
Og det går jo inn på den store sjåførmangelen av våre, vi sliter med å få tag i folk, og bransjen blir snakket ned om.
Ja.
Det det jo ingen tvil om. For det at alle ser føre seg den stereotypiske sjåføren som kommer med en seger dongerbuksa med kjetting på lommabok og singlet, caps, kaffeskvett på singleten, altså, og så tre sko nå. Men det det som mange utenfor bransjen ser på en trailersjåfør som. Det jo ikke sånn i dag.
Nei, men samtidig, han du beskriver nå, han liker jo jeg. Så ja. Han har jo mange venner, jeg synes det, det er jo kjempefine folk.
Ja, at det er. Ja. Det er det ingen tvil om. Men det sånn alle ser for seg. Og i dagens samfunn, hvis du har en 16-åring, så ønsker å kjøre lastebil, som forelder da, som ikke kjenner til bransjen, så ser du kun på den typen.
Ja, for jeg tror nesten foreldrene er vel så mye problemet. Foreldre har så høye tanker og visjoner fordi ungene skal realisere alt de selv ikke klarte og alt sånn. Og av en eller annen grunn så ser foreldrene på at nei, la oss kjøre lastbil, det er for enkelt valg. Det blir for lett. Du må ikke...
Men kanskje, hele Norge kanskje bare består av økonomer og ingeniører og alt det der. Vi er nødt til å ha mangfold. Det er det ingen tvil om. Og for å få dette til å gå sammen, så tror jeg vi må ut til skolen og la de også faktisk se hvordan vi skal få dette til. For, så du er inne på, vi har folk som blir pensjonister og vil gå av. Vi har folk som ønsker å bytte arbeidsgiver. Og så store som er blitt i dag, så vil det være automatisk litt rullering. Folk vil komme og folk vil gå. Og da vil vi i hvert fall prøve å være en attraktiv arbeidsgiver. Men i en bransje som dette her, så kan du ikke forvente at alle vil jobbe her. Alle vil aldri jobbe en plass.
Ja. Men hvis du er Leon, da. Du er Leon på 19 år, og du er en av de heldige som kommer inn i Ørland Transport som lærling.
Mm.
Da har du fått beskjed om at ja, da skal du bare møte opp klokka 10 på mandag hos Ørland. Så, hvordan foregår det? Hvem tar imot Leon? Hva skjer liksom de første to ukene med Leon? Han har fått førekortet, ikke sant? Så han har akkurat fått førekortet på, kan kjøre semitrailer, lastbil med henger.
Han har fått førekortet, ja, det er det mange som sier. Da når de har fått førekortet, da kan de kjøre bil. Det er ikke helt sånn, det er da de har fått retten til å kjøre bil,
ja.
Det er da de skal begynne å lære å kjøre
han
bil.
Han kommer med sylfersk førekort
Ja, og har fått retten til å få lov til å kjøre. Så har vi hatt så utrolig mye forskjellige lærlinger, men vi prøver så godt vi kan å gjøre likt for alle, til at alle blir med ut minimum 2 uker på opplæring
sammen med en annen sjåfør.
Ja.
Og da har du også, kan du da bruke alle, eller er det noen som er spesielt egnet til å ta
det? Det er noen som ønsker det,
ja.
Og så er det noen som ikke ønsker det.
Ja.
Og så er det noen som vi synes er flinke til det, så er det mange som synes de selv også er flinke til det, og den kombinasjonen der, det er de som oftest får med seg, for det er at de liker å ha med seg og lære opp, og det er vanvittig gode ambassadører som jeg har.
To uker på sidelinja til en god sjåfør i Ørland, og bli med og se hvordan livet på veien er, hvordan det fungerer i praksis, ja. Og hvordan det er å kjøre, ja.
Men så har vi gjort det med en del lærlinger som begynner også, at hos oss så har de gjerne bare begynt å kjøre en C-bil.
Ja.
Og så blir de litt småfurtende og liker ikke helt dette her, for det at de har jo fått lappen på semi. Skal du ikke kjøre semi? Det er det som er børst. Mm. Men når vi forklarer til dem, kjør den lastebilen, gjør deg kjent rundt hos kunder, plasser, veier, så fungerer det. Da kan du kjøre feil, da kan du snu. Det kan du kjøre med en semi.
Nei.
Det er dyrere å kjøre feil med en semi enn med en lastebil.
Ja.
Så begynner de der, så går de videre til semi, og så får de den opplæringen vi føler de trenger, og de selv ønsker å ha, for at Vi skal få den flinke sjåføren som vi har I dag.
Og var litt sånn typisk, fra Leon da kommer dit som 19 som lærling, og hvor lang tid tar det før han sitter bak rattet I egen lastbil, hvis han en flink lærling da, en av de framifrå, før han sitter liksom, ruller ut på veien, og som herre I eget liv og egen bil, og med oppdraget og blokka full av dagens skal inneholde.
Her gjør vi det veldig enkelt å si til deg at det her får du, du får så du sår. Du flink å stå på, så kommer du lengst mulig. Møter du opp her, ikke mandag klokka 10, så du sier, men mandag klokka 7, fremoverlent, vil noe, vil lære og flink å ta til deg læring, så går det veldig fort. Jeg kan ikke si at da går det 3 uker, 2 dager og 4 timer, så du I semi. Her det veldig hva de gjør det til selv, og går fremoverlent til de. Vi har lærlinger som har startet på C-bil, så kjører C-bil det videre den dag I dag, for de har funnet, de trives med den type kjøring, og så egentlig synes jeg å kjøre semi, det sikkert kjekt det også, men de trives I en distribusjonsbil, eller I en krambil. Ja. Og så med de så med på opplæringen, hvor med på opplæringen liten måned, og så hopper de I en semi, og så går det en måned til, og så de med å kjøre langt.
Og hvor langt kan man kjøre hvis man jobber hos Ørland, hvis man får de lengste rutene per dag?
Vi har hovedsakelig store trafikken som går hos oss, går mye øst-vest mellom Oslo og Stavanger, og vi har mye opp under kysten, opp til Kristiansund. Vi får, har så klart prosjekter som I innlandet, som oppe på fjellet, og gjerne vi har turer opp til Hammerfest og til Lofoten.
Det populært. Lærste. Lofoten nå, for eksempel, det måtte vært en fantastisk tur ja, på denne tida året.
Hvis du ligger bak bobilet. Nei, så langtransporten hos oss det mangfold, men vi har jo stort øst-vest og stort opp I kysten.
Mm. Og til alle dere unge som lytter på Liv på veien podcasten og hører Erik fortelle om Ørland transport og tenker at ja, denne bedriften har jeg jammen lyst til å prøve meg på, så det ganske lurt tidspunkt å søke seg inn I Ørland på, fordi Ørland nærmer seg 100 år. Hvordan? Og da får du være med på festen. Hvordan feirer man en 100-årsdag som transportselskap? Erik, har du begynt å tenke på dette, eller har du mer enn nok med akkurat fått unge skal gifte deg og ta over barndomshjem og alt mulig?
Jeg vet jo ikke hvordan du feirer en 100-årsjubileum, for det har vi ikke gjort. Så, men vi feirte 90-årsjubileum for 4 år siden.
Dere feiret da også?
Da feirte vi stort. Vi tok med alle ansatte med følge av de som ville hadde mulighet til Bologna, Italia.
Det sant?
Ja.
Med følge?
Med følge.
Og det et kvalitetstegn skal jeg fortelle alle dere som lytter på. Når også arbeidsgiveren din sier at vi inviterer med følge, det et skikkelig kvalitetstegn. Og der bekrefter du det Bente sa I resepsjonen, at du elsker fest og liv og mennesker og rør og moro. Du vil ikke bare ha med de ansatte, men du vil ha med følge til de ansatte også.
Ja, men det gjør noe med de ansatte, og det gjør noe med de som de deler livet sitt hjemme med også. For det at alle de personene som de snakker om på jobben, har de bare et navn på det, de har ikke et ansikt på det. Får de være med på en fest, får de være med på en tur, så får de satt et ansikt på det navnet som alltid blir nevnt under middagsbordet. Samme gjelder det også nå. Når de kommer på jobb, de sitter der på telefon dag inn, dag ut, og snakker om hun hjemme, så får de på jobben også et ansikt å se det på. Så får de også bevis da at alle de skrønene som han forteller I telefonen på jobb, det stemmer ikke alltid.
Ja, det stemmer ikke alltid. Nei. Så det, kjenner du på, du må kjenne på stolthet liksom, og bødighet I forhold til at du får være med å videreføre noe som har holdt på så lenge. Kjenner du til starten av hvordan Ørland startet? Hva slags, hva som var det aller, aller første?
Det startet jo med oldefar min, Johannes, som kom fra Sand og reiste til Sandnes. Startet med kull, koks og ved. Og har kjørt melkespann. Og så overtok jo morfaren min. Først når han var 15 år. Og så gikk det en liten overgang videre der. Og drev det videre. Og var en god aktør I Sandnes lokalt. Og har... Og det kan jeg jo si stolt også. At Ørland har jo vært en god og solid aktør I... lokal aktør I Sandnes. I mange, mange år. Og det vanvittig stolt av. Vanvittig stolt av når jeg kjører hjem på ettermiddagen, eller kjører rundt, og du treffer et vogntog, så lyser rødt. Rød jo favorittfargen min, så det passer jo veldig godt. Og da står Ørland vei der, så klart blir du stolt. Altså, du jo gal krye. Av at det ikke nok med at vi har så flott utstyr, men at vi også har så mye flinke folk med oss. Så fører det å holde de reine og stå på fra morgen til langt på kveld. Fantastisk.
Ja, det var veldig gøy å høre, Erik, at du kjenner historien så godt, og da minner du meg litt om Tauebil, for han sier noe veldig klokt, Tauebil. Det ikke alltid så viktig å vite hen skar en, så lenge en vet hen kommer ifra. Det viktig å vite hvor man kommer fra. Og hvor veien blir til fremover, det vet ingen av oss, men den blir til mens vi går. Så kan vi ha drømmer og mål og vyer og planer og masse tanker om hvordan det blir. Men veien blir til mens vi går, men det alltid viktig å vite hvor vi kommer fra.
Uten tvil.
Takk for en kjempefin prat, Erik. Det var veldig hyggelig.
Like måte.
Du må hilse pappa eller Kjell, som du kaller den da.
Ja, pappa Kjell.
Og si at jeg synes han har fått en innmari hyggelig sønn. Gratulerer med flott sønn. Det kom litt sent. Det 30 år etter at han fødte, men det var første gang jeg fikk anledning til å si det. Og så blir det veldig spennende å følge Hilmar og alle andre små potitter som etter hvert triller ut av kona di. For nå når du gifter dere, så kan du endelig ha sex på lovlig vis. Det blir jo...
Ja, og så da kan vi snakke høyt om det også.
Ja, og, det, og Hilmar han får jo en fordel som ikke de andre kommende søskene kan si. Hilmar kan jo si, se deg rett inn i øya og si, jeg født uten om ekteskap.
Det ikke sant. Ja, det så fantastisk.
Den veldig bra.
Ja, den fin.
Det kommer jeg på nå, jeg har aldri sagt det. Jeg født uten ekteskap.
Ja, stemmer det. Altså, i mange av disse podcastene kan du gjerne si det at de født i en lastebil eller de gjort det, men her kan du si at de født uten ekteskap.
Har jeg født uten ekteskap?
Det galskap.
I bibelbeltet er det galskap. Det veldig bra. Lykke til videre på veien mot 100 år, og tusen takk for at vi fikk komme. Det var veldig hyggelig.
Selv takk, og tusen takk for besøket. Veldig kjekt.
Og til deg som lytter på podcasten Liv på veien, husk å gå inn på livpåveien.no. Der finner du hele vårt univers, og du kan få møte fantastisk mye fine folk. I tillegg til Erik Haugland her i Ørland Transport. Mennesker som vi har møtt på vår vei, på vår reise, langs livet på veien. Uansett hvor du er, hva du gjør, hvor du sitter, hva du styrer, hva du kjører, ta godt vare på deg selv, for du ekstremt verdifull. Vi høres!
Denne podcasten laget i samarbeid med Volvo Trucks Norge.